Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Jaudon alla decnauan de decembro 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La deserto floros. Dum la cimatena meso in Domo Sancta Marta, Papo Francisco usis citiun esprimon de profeto Jesaja por memori che Dio capablas shangi cion sen page, char tiu florado shainas ne ebla por deserto consistanta el seca sablo. Neniu povas savi sin mem, diris la papo. La sola qui usavas estas la signoro, qui povas savi nin de niai miseroi cae brutalezzo. Ni povas fali, cae taxi nin el acetantoi de ni mem, cae tio estas peco. Se oni ne allasas sin alla la sen paghezzo della savo de Dio, oni ne savigios. Necessas la credo, qui ancau estas donazzo de Dio. Dum citivi tagoi antau Christnasco, invitis fine Francisco, ni gloru la signoron pro la sen paghezzo della savo, pro la sen paghezzo della vivo, pro cio cion li donas al ni sen repage, cio estas grazzo.
Pliai informoi per Papo Francisco. Post la matena meso, li acceptis audienze la ses novain ambassadoroin ce la Sancta Seggio por la presento de la accredit leteroi. Inter ili estas tri virinoi ambassadorinoi de Seisceloi, Kenio cae Latvio, cae tri viroi el Malio, Andoro cae Nigero.
En mondo malgioie marchita de civilai regionai cae internaziai conflictoi, soziai dividoi cae ne egalezoi, diris la papo dum sia al parolo, estas grave startigi construan cae creivan dialogon, basitan sur honestezzo cae vero, cun la celo antauenigi pli grandan fratan solidarezzon inter la unuopuloi cae interne della globala comunumo.
Sia flanche, da Urigis Francisco, la cattolica ecclesio sin devigas cun labori cun ciu respondezza partnero, por acceli la bonon de ciu homo cae de ciui popolui. Mi fervore esperas che via misio contribuos nenur al la pli firmigo de la bonai rilatoi existantai inter viai landoi cae la Sancta Seggio, sed ancau al la construo de pli justa cae paza mondo, en ciu la homai vivo digno cae raitoi estu respectatai cae valorigatai.
Fine della mateno, Papo Francisco rencontis hodieu en Vaticano la rifugginto in jus date al veninta in al Romo el insulo Lesbo. Sav Iaco, metita sur cruzzo, la simboloi de sufero, ciuin de hodieu oni exposizias ce la enireio de la apostola palazzo en Vaticano, estis iela centro de la parolado farita de la Papo alla la rifugintoi. La Iaco, diris Francisco, appartenis al migranto, malaperinta en la maro pasinta Iulie. La cruzo estas travidebla, cae gi instigas nin rigardi per pli granda attento, cae ciam serci la veron, cae gi estas ancau luminesca, char gi volas curagigi nian credon iela resurrecto.
La Saviaco cae la cruzo, aldonis la papo, memorigas al ni, che ni devasteni niain oculoin cae coron malfermitai. Ni ne devas resti indifferentai fronte al mortoi causitai de maliustezzo. Yes, li clarigis, la maliustezzo devigas multa immigranto in forlasi sia in landoin, trairi deserto in cae suferi misuson cae torturon en aresteioi.
Savi ciun homan vivon, substrecis Francisco, estas morala devo, ciu cunigas credantoin cae necredantoin. Ciel ni povas ne ausculti la senesperan credantoin de multai fratoi cae fratinoi, ciui preferas al fronti storman maron, ol morti mal rapide en la Libiai aresteioi, fiai locoi de turmentado cae sclavizzo. Ciel ni povas resti indifferentai, lasante ilin en la manoi de sen scrupulai hom vendantoi. Nia malagemo estas peco.
Mi dankas la signoron pro ciui, ciui, memorigis la papo, decidis ne resti indifferentai, cae far cion eblan por helpi la victimon sen fari al si multa in demandoin pri kiel au kiel la compatinda duon mortanto aperis en iliai stratoi. Ne per blocado de iliai scipoi oni solvas la problemon. Necessas sin devigi por malplenigi la resteioin en Libio, taxante cae applicante ciuin ebla insolvoin. Necessas denunzi cae iuge processi la hom shakris Cristo in qui exploatas cae mistractas la migranto in sen timi malcasci la collusio in cae complicezzo in cun la istituzioi. Ni ciui respondezas pri la vivo de nia proximulo, cae la signoro postulos conton de ni pritio, ie la momento de la fina iugio.
Ni daurigas per internaziai informoi, en Mexicio ciiare oni reacetis 4741 divers spezza in armiloin, cae pli ol 912.000 divers granda in cartocioin, danca al programma Yes al sen armigo, Yes al pazzo. Gi consistas el aceto de pafiloi, ciuin la civitanoi liveras interchange de contanta mono. Dum gazetara conferenzo oni presentis la risultoin della proiecto, cune realigata della registaro de Urbo Mexico cae della landa ministerio pri defendo, un la subteno della loca chef diozeso cae de aliai instituzioi. La cun laboro della chef diozeso estis grava, char la budoi chie oni ricevas l'armiloin staras en la chambroi de 53 parochoi.
Cardinalo Carlos Aguilar Retes, chef episcopo de Urbo Mexico, dum la gazetara conferenzo definis grava cae signifa la detruon de tiui armiloi, sed, cefe, la iniziato helpas ec conscii che oni devas cun labori porche existu medioi favorai al pazzo en nia sozio.
Brasilio, nova drasta condamno della cattolica ecclesio de Brasilo post la jus data i murdoi de indigenoi cae attacoi contra u pralo giantidoi. La presidente della nazia episcoparo, Monsignor Ovaldo Moro Oliveira de Acevedo, in videomessaggio definis hontintajo la facton che in la 21a iercento oni devas specti persecutoin cae attacoin contra u la indigena lo giantaro, cae precipe constati tiom grava in crimoin.
Ni ne permessu che ci tiu plago della Brasila sozio, la persecutado contra la indigena e popoloi de Brasilo, plia cigiu, diris la cefe episcopo. Al donante, ni devas peti la autoritatuloin che ili realigu seriosan cae rapidan enqueton pri la occasintagioi, che iustezzo estu farita.
Buenos Aires, la plenuma commissiono della conferenzo della Argentina e episcopoi visitis hierau la presidenton della Respublico, Alberto Fernandez, unu semainon post lia en officigio. Inter la diversai temoi, oni parolis pri la politicoi por contra ubatali mal ricezon, pri la gardado della creajaro, cae pri la malcrimigo de aborto, chi un subscribis la registaro. La episcopoi listigis la urgia in sozia in besonoin. Sam kiel ili faris en sia crisnasca messaggio, la episcopoi esprimis anca u surprison, cae sam tempe zorgadon, pro la examenata normo, chi u practice reitigas liberan interrompon de gravedezzo. La episcopoi diris alla presidanto che la ecclesio ciam defendis cae defendos la vivon ec de concipigio la ufirma cae clara maniero.
Nov Yorko finigas la internazia iaro della indigena i lingvoi, sed ne cesas la agado por ili. Unuiginta i nazioi declaris la internazian iardecon al ili dedicitan, quiu comencigios en 2022. Per gi oni celas averti pri la critica perdo della indigena i lingvoi cae la urgia besono gardi, revigligi cae antauenigi ilin, sam kiel al preni urgia indecidoin ie nazia cae internazia nivelo. UNESCO rolos kiel cefa agenteio por la iardeco.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Paolo Scotti.
Cae Carlos Arandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.